Kisha
në përbot.
Vatikan afruan kreshmet martën e ardhshme me katër shkurt në sallën e shtypit Selis Shejt, do të mbahet konferenca shtypit për paraqitjen e mesazhit Papës Francesku kushtuar kreshmeve 2014 me temë u bë i varfër për të na pasuruar me varfrinë e tij.
Nga Vatikani në Stamboll, kardinali Angelo Scola takohet me Patrikun Bartolomeo. Jemi këtu me dëshirën për të bërë një hap të vogël në rrugën drejt bashkimit të plotë të gjithë të krishterëve. Ky unitet, jemi thellësisht të vetëdijshëm, nuk mund të jetë tjetër vetëse fryti i hirit të ngjallurit. Është ai që e merr nismen. Janë fjalët me cilat kardinali Angelo Scola, kryepeshkëv i Milanos, e përshëndeti në fanar selije patriarkanes ortodokse Patrikun ekumenik të Konstantinopolit Bartolomeu në parë. Përmes këtij takimi, kardinali Scola i ktheu Bartolomeut vizitën në Milano më 14 e 15 maj 2013, me rastin e kremtimeve të 1700 vjetorit të nënshkrimit të diktit Milanos, me cilin pranori Konstantin, themelusi i qytetit mbi Bosfor, e njohu lirinë e plot fetare në të gjithë perandorinë.
Dëshrojmë t'ju shprejmë afërsinë e ndihmën tonë duke uruar t'i rikthehet plotësisht liria kishës në troje tuaja, vjoj kardinali Scola duke pasur parasysh situatën e vështirë të krishterëve në Turqi. Nuk ekziston liri fetare atje ku nuk njihet nga të gjithë e nga çdo njeri i vjoj. Pavarësisht nga problemet e ndryshme të lindjes e të perëndimit, veprimtaria në mbrojtje të lirisë plot fetare na bashkon plotësisht, theksoi kardinali Milanos, që shtektoi këto ditë në Stamboll bashku me një delegacion ambrozian. Gjatë shtektimit, nisur me 30 janar, kardinali Scola vizitoi edhe ishullin Kalki, selije Fakultetit Teologjik Ortodoks, ndërsa sot mori pjesë në kremtimin e liturgjisë hynore për festën e paraqitjes së Zotit në tempull.
Paris, Bruksel, Bukuresht, Madrid, Varshav, Rom, në të njëjtën kohë qytetet ndryshme të Europës, sot lëvizja manifestim për të gjithë, organizoi manifestimin evropian në mbrojtje të familjes natyrore dhe të lirisë mendimit kundër përpjekjes për të miratuar, më katër shkurt, pa diskutim në Parlamentin Evropian, raportin Lunacek mbi Barazin, themeluar me orientimin seksual dhe identitetin gjinor. Të shumta familje dhe shoqatat katolike që morën pjesë në këtë Family Day kontinentale, ripohuan me forcë shkruat në kushtetutat e vendeve kryesore evropiane, duke kërkuar lirinë e mendimit, opinionit e të familjes natyrore, dy parime që sot rrezikohen nga projekt ligje të ndryshme në vende të ndryshme të kontinentit.
Në sheshe manifestuan përfaqësues shoqatave katolike të feve të ndryshme, si edhe njerëz me orientim homoseksual që nuk e pranojnë ideologjinë gjinore. E kjo sepse mbar bota ndodhet përballë një emergjence antropologjike. Martesa një burri me një grua është vlerë shoqërore që i përket çdo kulture e çdo feje. E mbrojtja e familjes nuk i takon një njeriu e asnjë kombi. Sot është emergjencë universale, është vlerë që duhet mbrojtur. Me vedijen se ligjet që i kundërvihen mund kundërshtohen e të modifikohen.
Në Romë e në gjithë Italinë sot u kremtua dita e 36 për jetën. Me këtë rast u organizuan shumë veprimtari kishtare e shoqërore në ndritimin e konferencës si peshkënore italiane. Sot para dite në famullinë e Shën Marisë në Traspontin, im zot Lorenzo Leuci, kryesoj meshen solemne, organizuar nga zyra diocezane për baritorin universitare, gjallëruar nga korit të rinjt dhe universitaret e John Boscos. Në përfundim pjesëmarrësit, bashku me kardinalin Agostino Valini, më këmë si përgjithshëm i shenjtëristi për diocezën e Romës, shkua në sheshën e Shën Pietrit për të kremtuar zbashku me atin e shenjt, lutjen e angjëllit të Zotit.
Ndërsa dje gjithni me rastin e ditës kushtuar jetës u mbajtën dy kuvendime, i pari me temë të lindësh sot në Itali, problematika mjekësore shoqërore organizuar nga departamenti i neonatologjisë, u mbajt në sallën e klinikës pediatrike të poliklinikës Umberto I.
I dyti me temë kriza e linjeve dhe promovimi i shnetit për linjet, organizuar nga Departamenti i Ginekologjisë dhe i Obstetrikës së Universitetit të Romës, u mbajt pranë sallës Carlo Urbani të Spitalit të Shenandreut.
Venedik, Djen mester në kishën famulltar të zemrës papërlyer Zojës Patriku i Venedikut, im Zot Francesco Moralia, kryesoi lutjet e mbrëmjes për diocezën me temë të lindim ardhmërin. Nisma organizohej nga dioceza në bashkëpunim me Lëvizjen për jetën dhe Qendrën e ndihmës për jetën të Venecia Mestres. Lutja dhe reflektimi prekën temat e theksuara nga mesazhi i peshëve italian për ditën, por edhe u thelluan në përmbajtjen e dokumentit titulluar Detyra edukative është mision kyç, kushtuar problemeve me karakter antropologjik dhe edukativ.
Java nga 1 deri me 7 shkurti kushtohet harmonisë ndërfetare, u themelua nga OKB-ja për të përhapur mesazhin e harmonisë ndërmjet feve dhe të vullnetit të mirë në të gjitha kishat, xhamet, sinagogat, tempujt dhe vendet e tjera të kultit në mbar botën, bazuar mbi dashurinë për Zotin e për të afërmin, sipas traditave të secilës fe.
Patriku i Moskës dhe i grek-ortodoksi Antiokis bën një thirrje të përbashkët për paqen dhe pavarësinë e Sirisë. Të dyja kishat besojnë se vetëm përmes dialogut të hapur e të nërshëm mund garantohet paqja e vërtetë në Siri, pavarësia e vendit dhe tërësia territoriale, si dhe sigurohen drejtat e barabarta për gjithë qytetarët, lexohet në komunikatën përhapur në përfundim të vizitës Patrikut të Antiokis Gjoni 10 Jazigi në Moskë.
Dje në Washington organizua takimi vjetori drejtuesve diocezan të baritorisë shoqërore me temë një kishe varfër për të varfrit.
Filipine, një delegacion i kishës amerikane i kryesuar nga kryetari konferences i peshnore, im Zot Josef Kurç, është që dje në Filipine për të vizituar zonat e dëmtuara nga tufani Haiyan Yolanda i 8 nëntorit kaluar. Vizita organizohet nga Catholic Relief Service, agjenci humanitare kishës në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Kisha greko-katolike në Rumani u lut sot për të shprehur solidaritetin kishës greko-katolike të Ukrainës dhe të gjithë ukrainasve që po jetojnë çaste nga më të vështira të historisë së tyre. E lexojmë këtë në një notë të kryepeshkuit të madh greko-katolik Lucian Muresan. Rumunët luten sa Ukraina si të vijojnë të manifestojnë kundër qeverisë dhe forcave të sigurimit, duke lënë shpesh në shesh dhe të vrarët plagosur. Preknej, lutja që vendit siguroj paqen aq të dëshëruar.
Costa Rica sot u votua për zgjedhjen e presidentit dhe anëtarëve të asamblesë ligjvendëse. Për herë të parë morën pjesë në votime edhe kostarikanët që jetojnë e punojnë jashtë vendit. Kisha venese bëri thirrje që të gjithë ta kryejnë detyrën të tetë rëndësishme të hedhjes votës, sepse nga kutitë e votimit në vendet vërtet demokratike shpesh varet vetë ardhmëria e votuesve.